policijski kordon razdvajao pristalice SNS-a i građane koji su se protivili mitingu u Užicu nekoliko sati pri mitinga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Užicu u centru grada. Vladao je napeta atmosfera, policijski kordon razdvajao je pristalice SNS-a od građana koji su se okupili kako bi izrazili protivljenje održavanju skupa, a tokom dana zabeležen je incident na gradskom trgu nekoliko sati pre najavljenog mitinga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Užicu. Policijski kordon razdvajao je pristalice SNS-a i građane koji su se protivili održavanju skupa. Kordon je bio okrenut prema građanima koji su se protivili mitingu, a koji su se na takozvanom malom trgu okupili oko 15 časova. Iza policijskog kordona čuli su se povici "Jaco Srbine", dok su građani sa druge strane uzvikivali "Pumpe i ukapsite Vučića". Oko 15:30 časova počela je slaba kiša, a istovremeno je povećan broj pripadnika žandarmerije. Nakon toga policijske snage počele su da potiskuju okupljene građane ka Užičkom teju. Prema navodima pojedinih građana, u jednom trenutku upotrebljen je i biber sprej. Napeta atmosfera potrajala je i tokom mitinga na kojem se obratio Aleksandar Vučić. Kako je vreme odmicalo, povećavao se broj pripadnika žandarmerije koji su potiskivali građane okupljene u centru grada, dok su okupljeni nastavili da izražavaju protivljenje Vučićevoj poseti Užicu. Policija je prema navodima se terena koristila i suzavac u spreju. Tenzije su bile velike, a u širem centru Užice bio je primetan veliki broj pripadnika različitih policijskih jedinica kao i policijskih vozila. U grad je tokom dana pristigao i veliki broj autobusa sa učesnicima mitinga SNS-a. Incident je zabeležen i ranije tokom dana na Užičkom trgu, kada su prema navodima prisutnih redari mitinga pokušali da zatvore baštu jednog kafića. Građani su se tome usprotivili, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba. Situacija u centru Užice tokom čitavog dana bila je napeta uz pojačano prisustvo policijskih snaga.